Lajmit që papa sotë të vizitoj Shqiprin, ka qenë një lajmë i cili e ka gëzue zemrën e çdo shqiptari, e sidomos ka gëzue zemrën e kishës dhe gjithë njerëzit vullnet mirë. Sepse këj lajmë e konfirmon edhe një herë që se lija shajt dhe suvër papte me pashëm, sidomos shajti Gjan Palu i dytë, i cili ka vizitue tokën e Shqipris, pas e ramjes e komunizmit, tani po vjen papa Francesku që të rikonfirmoj edhe një herë kujdesin e selisë shajt për popullin shqiptar dhe për gjithë njerëzit të cilët kanë vujtën që t'i japë zemërkishës ashtu si që ka thamë naj dhe popullit të vujtër. Në të vërtet, ne kemi qenë një popull i vujtër dhe jemi një popull i cilë kemi rujtën krishterizmin me sakrificat të mëdha dhe kjo ardhje papës dhe të jetë një qes i mirënjohjes së Selisë Shenjtë dhe papa Franciskut për qëndrejtën të krishterve në qytetrimin e dashurisë, sidomos për të konfirmuar edhe një herë atë kujdes që Selia Shajt ka pasur për popullin shqiptar. Për të gjithë ne do të jetë një mundësi e madhe që të demonstrojmë edhe një herë mikpritjen ndaj atit të Shajt dhe do konfirmimin tonë për besnikëri ndaj Selisë Apostolike, po edhe ndaj kulturës dhe ndaj qytetrimit që ne e përfaqësojmë. Gëzohem për këtë rast dhe kisha do të përfitoj me gjithë diocezat tryve shqiptare një dhuratë të madhe të rri ndezjes së shpresës për të marë përgjithësit që kemi për të armën dhe për të vazhduar rrugëtimin tonë për bashkët në pacë dhe në harmoni.
Si pas jush, Don Gjergj, kjo vizit a do cilë ndonjë të re në marrëdhëniet reciproke mund themi të shëndosha deri tani në fushën ekumenike?
Po, sigurisht që ekumenizmi është një nxitje e përhershme e kishës katolike, po dhe gjithë të krishterëve në popullin shqiptar, po dhe të popujt e tjerë të cilët na rrethojnë. Dhe ardhja e papës do të jetë sigurisht një ftesë, një hapje e zemrës, një hapje e dashurisë, një hapje e gjithë kishës për të ju afruar njëri të krishterëve të tjerë, por do të ketë edhe ndikim të fuqishëm në dialogun përfetar, sepse ne kemi këtë pasuri të madhe të tolerancës dhe të bashkëjetesës ndërvllaznore me fegjet e ndryshme të krishterë dhe musliman, dhe sigurisht ardhja e papës do të përforcojë miqësinë mes njerëzve të fegjeve të ndryshme, sigurisht e kemi të forcuar miqësinë e njerëzve të një kombi, një gjahu, një kulturë, një tradite.
Kisha në Kosovë ka marrë ndonjë iniciativë për këtë eveniment historik të vizitës papës në Trojet Shqiptare?
Po, unë me kam ftu e veqë dhe do të ftoj sigurisht sotë në festën e të gjahut të Krishtit në meshën e mramjes, ku kemi në katedralën në Prishtinë, që të pregaditë në shpjeknisht, sepse ne të krishterët të presim i papën, sikur përfaqësues të Krishtit, të cili vjen për të në përfaqësue, sikur zavan si Shën Pietrit, të cili vjen për të dëshmue dashurinë në Selisë Apostolike, po dhe ne du të pregaditëm i shpjeknisht që kjo fest dhe mos jetë vetëm një demonstrim i praninjës ose një loj manifestimi i jashtëm për të jetë një ndryshimi në branshëm i të gjithë besimtarve për të përforcuar në fej, për të rindez dashurinë se që thash edhe njerë për Selinë Apostolike dhe për të ndrindez shprejsen që të jeni bashkëndërtus të pashës dhe të dashurisë me gjithë njerëzit e tjerë. Kurse për të gjithë, ne lutemi që të gjithë shqiptare të përfitojnë nga kjo mundësi për të dëzostruhe edhe njëherë, vujarien, mjekë pritjen dhe dashurin për njëri tjetër.